15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุนเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.ยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้นสีแดงเข้มเป็น13 จังหวัดขณะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนกำชับศบค.ศบค.ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ศบค.กล่าวถึงมาตรการในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มในเรื่องการรับประทานอาหารในร้านอย่างใช้ข้อกำหนดฉบับที่24เรื่องพื้นที่สีแดงสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้แค่23 นาฬิกาแต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านส่วนพื้นที่ควบคุมสีส้มห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเช่นกันแต่เปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติโดยเพิ่มจาก10 จังหวัดเป็น13 จังหวัดคืออยุธยาชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนกรณีการเดินทางข้ามจังหวัดมาตรการที่ออกมายังมีการผ่อนคลายในเรื่องของเหตุจำเป็นจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรที่จะไม่มีการแพร่ระบาดจากการเดินทางผู้อำนวยการศบค.ศบค.กล่าวว่าต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยทำความเข้าใจเรื่องนี้ศบค.พยายามจะไม่ใช้มาตรการเข้มข้นจนเกินไปทำให้เดือดร้อนสังเกตว่าจะค่อยๆมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นและประเมินดูว่าได้รับความร่วมมือหรือไม่พลเอกณัฐพลกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้กำชับศบค.ศบค.ว่าให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลอย่างปราณีเพื่อให้สถานการณ์ค่อยๆ คลี่คลายลงโดยเร็วเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับประชาชนทุกวันนี้ศบค.ศบค.เข้าประชุมทุกวันเพื่อประมวลผลอยู่แล้วในส่วนของศบค.ชุดใหญ่ก็ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่16 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมาตรการที่ออกมาในวันนี้ก็เป็นมติของศบค.ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ต้องการให้ออกข้อกำหนดโดยเร็วโดยให้อนุมัติหลักการปรับเพิ่มมาตรการมากขึ้นโดยกำหนดเป็นมาตรการหลักและมอบหมายให้ศบค.ศบค.หารือในรายละเอียดค่ะด้านร้านขายยาในกรุงเทพมหานครเริ่มขายชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหรือแอนติเจนเทสคิตแล้วราคาอยู่ที่ชุดละ495 บาทค่ะภายหลังจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีการรับรองการขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหรือแอนติเจนเทสคิตให้แก่บริษัทต่างๆและกำหนดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ชุดละ200-300 บาทโดยได้เริ่มทยอยขายที่ร้านขายยาตั้งแต่วันที่16 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจร้านยาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าได้เริ่มมีการจำหน่ายชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหรือแอนติเจนเทสคิตแล้วและมีราคาอยู่ที่ชุดละ495 บาทซึ่งยังคงเป็นราคาที่แพงกว่าที่กำหนดไว้ค่ะปิดท้ายกันที่ผู้ชุมนุมทยอยเข้าพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเตรียมเคลื่อนขบวน15 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามและสน.สำราญราษฎร์เข้าควบคุมพื้นที่บรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังกลุ่มผู้ชุมนุมนัดทำกิจกรรมผู้กำกับสน.ชนะสงครามและสน.สำราญราษฎร์ร่วมกันประกาศแจ้งเตือนผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยห้ามชุมนุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินพร้อมขอย้ำเตือนผู้ชุมนุมว่าเป็นการกระทำความผิดจึงขอให้ยุติการชุมนุมขณะที่มวลชนกลุ่มเยาวชนปลดแอกและมวลชนกลุ่มแนวร่วมจากเครือข่ายต่างๆกว่า10 เครือข่ายทยอยเข้าพื้นที่และเริ่มทำกิจกรรมระหว่างรอเคลื่อนขบวนเช่นพ่นสีเป็นข้อความย้ำข้อเรียกร้องในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงการนำหุ่นจำลองเป็นประชาชนเสียชีวิตจากโควิด-19 เนื่องจากรัฐบาลไม่มีการจัดการที่ดีเพื่อนำไปวางที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยการชุมนุมครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำในมาตรการป้องกันโควิดนายทัศพงษ์แก่ดำซึ่งหนึ่งในแกนนำของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าและเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมระบุว่าได้แจกหน้ากาก N95 ถุงมือทางการแพทย์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและเสื้อกันฝนทั้งหมด 1,000 ชุดให้กับมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดโดยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้จะเน้นสันติวิธีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่สำหรับการเคลื่อนขบวนในวันนี้จะเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา15 นาฬิกานี้โดยจะเคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรมที่ย้ำถึง3 ข้อโดยเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขปรับลดงบสถาบันและกองทัพเพื่อนำมาช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดและเรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีนโควิดเป็นชนิด mRNA ค่ะ จบการเสนอข่าว15:05 น.ค่ะ